планнар зур. Шыннан да, бүтүн дүйнө боюнча татарлар турунда иштеткендер бар инде. Татар турунда көп айтып болгон сүйлөп, шуңа күрә муну биз биринчиден иски татар бистесине реставрацияга түгел, анын рухи ягынан яңадан көтөрүүдө маселеси бар бит инде. Шунун боюнча эшлейбиз. Масалан, бул шаракта татар дүйнө конгрессы менен биргелеп иш алып барууга келиштик эле. Бик рахматлы инде мен президентка, мэрга, чөнки бик көп внимание бирәләр. Шундый экономик яктан авыр ситуация булса да, президентыбыз, мэрыбыз әйтә, эшне туктатмаска.
Тел түбеннән аңлавымча, хәзер реставрация, әйе, бу бик зур эш, аңа акча да кирәк. Хәзер сез аның ниндер рухи нигезен төзи башлыйсыз, шулаймы? Бу ниндер чаралар турында сүз барамы? Менә ул турыда тагын без әйтәбез.
Беренчедән инде моны нәрсә әйтмәкче, булам 2 айдан бераз гына күбрәк эшләсәм дә, планнар бар, әмма иң беренчедән моны гәҗитте, үзебезнең гәҗитебезне чыгармак килебез. Иске шәһәр дип атала торган. План бар инде, моны хәзер разрабатывать итәбез. Аннар мин инде Илсур Раисовичка күрсәтмәк илем, баштан аның белән киңәшмәк илем, нинди нәрсәләр күрсәтергә бу гәҗитте, ләкин үземнең планнарымда әйтмәк илем шул үземнең план буенча. Аннар беренчедән, икенчедән инде моны сишәмбе көнне бөтен музейларны җыябыз. Мин аларны тыңламакчы булам инде, нәрсә ниндирәк, нинди эш алып барырга. Аннары өченчедән моны җәй көне без Петербургның университетын оргкомитеты белән сөйләштек, Казан модулы үткәрмәк илебез. Бөтен дөньядан моны кем тарих белән шөгыльләнә, белем ала тарих буенча студентлар, аларны татар бистәсендә җыймак илебез. Һәм безнең тарих турында әңгәмә алып бармак илебез алар белән. Россия төбәкләренең генә түгел, бөтен дөньядан студентларны чакырмак илебез. Моны 2 көнлек инде ул ничек дип әйтәм, научно-практик конференция кебегрәк була инде. Моны Казанский модуль дип атадык без аны. Хәзер моны оргкомитет белән программаны карыйбыз, ничек кирәк үткәрергә.
Аны ни өчен Петербург университеты белән бергә оештырасыз?
Аларның опыт бар. Бары бер тарих ягыннан аларның үзе заңны инде Петербург бит инде элек-электән, тарих буенча барыбер кичлерәк дип әйтим мин дә, ләкин анардан гына түгел, специалистлар да анда, моны Казаннан, Казанда туып үскән специалистлар шунда бар. Шуңа күрә моны алар белән чараштык та, алар белән шундый Казан модуль үткәрергә булдык. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам, Казан университетында булачак обязательно специалистлар, бөтен специалистлар җыймак илебез моннан да. Аннары бу инде ничек дип әйтим, глобаль проект. Аннары моны сөйләштек мондагы фәнни кешеләр белән, моны татар телендә лекциялар үткәрмәк илебез татар бистәсендә, моны ознакомительный дип әйтим инде. И аннары планнар инде төрле туристларга якынрак тарих программалары хәзер разрабатывать итәбез. 36-6 бәлкем ишеткәнсез
инде.
Мен шул программаны презентация сама кеше булам инде мин җәйгә таба. Әле барында вопрослар. Бу 6 урамда 36 тарихи бина татар бистәсендә. Моны шуңа күрә 36-6 дип куштык инде без аңарга.
Марат әфәнде, менә сезнең күп кенә Европада да шәһәрләрдә бит иске бистә дигән районнар бар, беләсез инде. Сезнең үзегезнең менә кайдадыр шундый шәһәрләрдә булып, кайдандыр шул күргән тәҗрибәне Казанга алып кайтасыгыз килмәдеме? Берәр үзегезнең тәҗрибә белән уртаклаша аласызмы?
Төркия инде безнең өчен моны.
Истанбул
шәһәре, шул шәһәр бик кызык инде. Аннары әле мин үзем булганым юк, конечно, Азербайджанда бар ди, теге Иске шәһәр дигән квартал дип әйтәләр. Моны шунда барып, быел планнар шунда барырга инде.
Казанның бистәсен менә бай дөньяга танытабыз, имә, читтән чакырабыз. Үзебезнең татар яшьләре өчен хәтерлисезме, ачык һавада лекциялар башланган?
Әйе, моны без шуны быел тагында алып бармак килебез инде. Моны әйтәм бит, былтыр булды инде ул тарих турында сөйләделәр, ул лекцияларны алып бардылар. Ләкин быел планнар, моны бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән сөйләштек без дә, тарих буенча гына лекцияләр түгел, физика, математика татар телендә аннары лекциялар үткәрергә. Монда безнең каймның сыры урамында бик мөһим шундый планнар. Аннары без шырашлык мәктәп директорлары белән татар бистәсендә моңалар белән планнар инде конкурслар, викториналар үткәрергә татар бистәсе турында.
Культурный сдвиг фестивале турында нәрсә әйтә аласыз?
Культурный сдвиг фестивале нәрсә дип әйтәм инде? Беренче мәртәбә үткәрделәр, аны ул вакытта мин эшләми идем, шуңа күрә нәрсә дип әйтәм. Ул быел да планнарга кертелгән инде. Минемчә, безнең халык турында, безнең татар бистәсе турында быел бит инде былтыр барыбер Казанда, республикада булган коллективлар катнашты. Быел планнар бөтен Россиянең творческий коллективларын чакырырга. Монда культурный сдвиг фестивалена бөтен Россиядән күбрәк килгән кешеләр булгач инде мин файдалы дип аңлыйм, шулайрак минемчә. Чөнки күбрәк халык, күбрәк кеше, туристлар белсәләр, безнең татар бистәсе, безнең халык турында, безнең тарихыбыз турында ул безгә файда гына. Чөнки, ничек дип әйтим, болай глобаль системаны алганда инде туристлар килү, ул үзенчә барыбер инвестиция дип аңлыйм инде мин. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам, безгә моны татар халкына инде үзебезнең тарихыбызны белеп, рухи ягыннан күбрәк эшләр алып барырга ул безнең основная задача барыбер.
Азатлык радиосы.